Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Moskwanyň suwdy Mikhail Kasenkony 2010-njy ýylyň maýynda Bolotnaya meýdançasynda polisiýa hüjüm etmekde we köpçülükden bildirin süklere gatnaşmakda günäl tapdy. Ol ruhy hasarlar keserhanasynda mezbury bejerge hukm edildi. Owganystanyň uzulky harby komandiri general Abdul Rashid Dostum ýurdun grajdançyl urşy döwründäki hereketleri üçin ötünç sorudy. Dostum 7-nji oktýabrda ýerden beýanatynda biziň syýasatymyz sebäpli pida edilen owganlylardan ötünç sorumlygyň wagty geldi diýilýär. Gürdistanyň Issyk-Kul welaýatynda ýüzlerçe protestçi Kumor altyn gorunyň millileşdirilmegini talap edip, itaatsy ýollaryň birini ýapdy. Mundan bir gün öň protestçiler ýerli bir retmini ençeme tagatlap zamunlukda saklapdylar. Polisiýa azyndan 600 protestçini daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy hem ulundy. Fizika boyunca Nobel bayrağının sülki iyileri Britanyalar Peter Higgs ve Belgili François Englert boldu. Alimler elimin giyinilmeginde etatı rolü oynayar deyilyen bölücük bilen bağlılıkta isleri alp bariyardılar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Niderlandların hakimiyetini üyelenip Gaga'da Rus diplomatının yenjilmegi dipeat ettindirilen vaka boyunca düşündürsün berilmeldigini ve ötünjün sorulmalydygyny aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde gözetim programmasy onuň dowamında. Owganystanda uzulky harby komandiri general Abdul Rashid Dostum ýurdun grajdançy uruş döwründäki hereketleri üçin ötünç sorady. Orsiýetde döwletiň elçiligindäki demir ýol kompaniýasy uzak gatnaşmaly otlularda ýolugçylar üçin hristian dini barada audio programmalary hüdürlemekçi bolýar. Bu barada garaýşlar hem isdirildi. Gözetim programamyzyň soňky sanynda ilim we tehnologiýa gepleşigimizi hem diqqatyňyzy hüdürläriz. Programany Pragadaky studiýadan Merdan alyp barýar. Owganystanda uzulky harby komandiri general Abdul Rashid Dostum ýurdun grajdançylyk urşy döwründäki hereketleri üçin ötünç sorady. Dostum 7-nji oktýabrda ýerden beýanatynda biziň syýasatymyz sebäpli pida edilen owganlylardan ötünç sorumlygyň wagty geldi diýilýär. Bu grajdançylyk urşuna günümel atnaşan harby komandiriň ilkinji ýazyk ötünç sorumlygydyr. Dolduraak maglumatlar bilen kabulda kabarçymyz Samirdan uly Murady tanystyrar.
Öňki meydan komandiri General Abdurashid Dostum Afgan halkının ötünç sorudy. General Dostum'a degişli hasaplanýan Aýna atly hususy telekanalda onuň tarapynyň bir beýannama ýaradyldy. Şonda ol Kabulda we Afganistanyň bölekli regionlarynda ýüz beren içki söweşlerde öldürilen adamlaryň hosarlarynyň ötünç soraýar. Raýat uruşy döwründe bolan insan ýetkileriniň oruny dolup bolmajakdygyny aýdýar. Ýöne indi mundan bölek Afganistanyň halkynyň agly ber bolup farahatçylykda ýaşamagyny General Dostum ündeýär. We geçmişiň ajy günleriniň hakydadan çykarylmalygyny öňe sürýär. Özara uruş döwründe halkyň mal emlegine ziyan ýetiren we beýgünah insanlary qyrgyna salan böyleki meydan komandirleriniň hem Afgan halkynyň şeýle ötünç soramagyny General Dostum olara maslahat berýär. General Dostumyň garaşylmadyk ýagdaýda eden bu çykyşyna Afganistanda insan hukuklaryny goraýjy öz başda komissiýa hem käbir Afganistanlylar reaksiýa bildirdi. Afganistanda adam hukuklaryny goraýjy öz başda guramanyň wekili Rapiullah Bidaryň aýtmagyna görä General Dostum hakykatda öz günahyny boýnuna aldy. Bu ören bir gowy başlangyçdyr. Halka ziyan ýetiren böleki komandirlerim ötünç soramalydyr. Ýöne halkyň hakyny döwlet we böleki kardarlar geçip bilmeyer. Öldürülen adamların kosarları karama sorap biler. Şu mesele bilen bağlı Afganistan'ın baş prokuraturası Oye Korsudi derin geçirmelidir. Uruşta ziyan çekerlerin dadına yetmelidir deyip insan hukuklarını koruyucu özbaştak kuramanın vekili aitti.
Organ‌های عدلی و قضایی کشور همین جرایم هنوز توصیف نشده مطابق برنامه عملی که دولت داره در ارتباط
Görnükli Özbek komandiri General Dostum önki Tövi Seyud'un himayet ediyen Kabul'un komünist rejiminin dövründe Afganistan'ın harbi düzümünde ulu vazifeleri iyiledi. Yöne ol sonra Doktor Necibullah'ın hükümetine karşı çıktı. Ve mücahit toparları bilen katnışık açtı. Afganistan'da 3-10 yılla devam eden uruşlarda hususanam Kabul'da olan rayat uruşunda General Dostum'un Iraklılarının köp yıkkınçılık edendiğini bilirmeliler aydiyar. Dine General Dostum'un değil de böyle ki mücahit toparlarının yaralılara 1990'cı yıllarda Kabul'ı veyran etti. Kabul şehrinin 4. mahallesinin yaşayıcısı Adıl'ın aydışıça uruş devrinde hemme yaralılar cinayet etti. Olur edin cinayetini kabul etmeyer. Emma General Dostum öz günahını boyun aldı. Bu gayratlığının işidir deyip olay diyer.
نو مدل ای که دوستم از مردم و از دولت معذرت خواسته به خاطر که جنایات
Kabul'un Kempeni adlı mahallesinin yaşayıcısı Hacı Azim'in aydışına karanda General Dostum'un yaralıları köp adamı öldürdü. Afganistan'da yaşayan her tayfa General Dostum'un adamlarının ziyan çekti. Şunu karamızdan ol halktan ötünç sorayar deyip Hacı Azim aydiyar.
Hacı Azim General Dostum ki bakına hukukta bakına hukukta hukukta hukukta hukukta
İnsan hukuklarını koruyucu halkara kuramalar Afganistan'da bir güne adam öldüren uruş cinayetçilerinin cezalandırılmağını ve adaletin yolu koyulmağını talep edip geliyor. Yine Afganistan'ın Milli Meclisi uruş cinayetçilerinin günahının geçilmesi boyunca kanun kabul etti. Afganistan'da köpçülükleyin insan kırgınçılığına katnışan hiçbir cinayetçi henüz cezalandırılmadı. Emma eden cinayetini boyun alıp General Dostum'un kovu başlangıcın başın başlandığını sinçil aydiyar. General Dostum Afganistan'ın prezidentinin saylovlarına kandidat Doktor Eşref Gani Ahmedzai'nin orun basarlarına da dalaş gerdir. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly dinleyijiler, Azatlık Radyosu'nun sahipati indi. Kontakt sosyal ulumunda hem işler başladı.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Şeylidir, kontakt arkalı bizim ile havarlaşıp, mağlumatlarınızı hem aldırıp bilersiniz.
Bizim kontakt sosyal ulumda sahipamıda Azatlık Havar salgısının üstüyle tapıp bilersiniz.
Kaytılayarız. Azatlık Radyosu'nun kontakti sosyal ulgumunda sahipasını gözlük bölümüne Azat Xabar yazıp tapıp bilirsiniz. Gözetim programımızı devam ettiriyoruz. Orsette devletin eğitçiliğindeki demir yol kampanyası uzak katnavlı otlularda yolukçular için Hristiyan dini varada audio programları hüdürlemek çoğulyar. Orsetin Pravoslav Kilisesi tarafından kuldoyan bu inisiyatifa tanqitlere hemsizi var vurdu. Hasta olu güzelden dinlelin.
Тез вақтта Орсетті отлыларын йолықчылары юриті аудио программалар арқалы Орсетің православ динінің тарихи, философияты барыды таныштырылмағы мүмкін. Москваның патриархия дине дарасының баш руханыларының йолбасшылығында өңі сүрілген инициативаның етатында Радио Россия атлы радиостанциясында журналист Людмила Борзягын алып барын программалары яқын айларда Орсетің ұзақ қатнаулы отлыларының 200-ден қоғырағының йолықчыларына хөдірленер. Бұ кепешіклер Орсетің Танимал мукаддес тарихи шахсларның дурмышы ишолсанды. Княгиня Ольганың ва князь Владимирның дурмыш йоллары, Орсет христиан диенның орнашмагының башлангыч дәврләре ва Орсет дәүләтенең дөвенең тутылмагы барадагы мәгълүматлары үз ичен алар. Шәледә йолыкчылар гадимы грек философы Фалес ва гадимы рим сиясәтчесе Плиний кечесе ялы шахслар барада ва гадимы тарих барада мәгълүматлар белән һәм таныш булып беләрләр. Орсетин дәүләтен әйчелегендәге Демир юл компаниясының мәтбуат вәкиле Елена Мирошникова Азатлык радиосы белән сөхбәттәшлегендә бу проектның җәмгыятьтә мәдәниятнең һәм белемнең дәрәҗәсен юқорландырмагы итерге берҗәгенә ынам белдерәр.
считаем, что этот проект способствует повышению культурно-просветительского менталитета общества.
Эма бу проект энчеме блерменлер тарапынан ядгырылды. Блерменлер онын диенин дөвлеттен айрылыгы барадагы дүшүнжө терскелиянлыгын беллерлер. Ортетин православ диенине уймаган ыйлатлы республикаларында проекти хас бир каршылык билдирилди. Эсасан мусулман ыйлатлы Татарстанын пайтахты Ганынын яшайчылары шол санда 17 жашлы яшайчысы Адиле христианлары ниетленен программаларын татарларын көңүлүнө дегмек мүмкүн деп катап эдерлер. Адиле өзүнүн муга каршы чыгыш эдерлигин айтар.
Мен риза түгүн. Мен
Onun sözlerine göre Pravoslav Hristiyan dini varada Ors dilinde geçirilen programlar köpçülüge hüdürlen yerke nem için İslam varada gepleşik berilmeyer diyen pikirlerin göremegi mümkin.
Ne için Pravoslavya turunda, Müslüman turunda?
Kevr maglumatlarda otlularda programları dinleme islemedik yolukçuların onun sesini öçürüp bileyendikleri varada edilir. Hristiyan kilisesinin tarihi önce bilirmeni Irina Karatsuba dini mazmunlu maglumatların köpçülüğün üşeyen yerlerinde şolsağında otlularda berilmeğinin adamların dininden yüz övürmeğine itergi verip bilecektiğini belliyer. Ortiyet özünün köp dinli devletliğine ıglan ediyen hep olsa yurdun köp yolukçuları Moskvanın patriarhiye dini darası bilen yakın Nashik saklamakta tanqidlanyar. Ortiyetin pravoslav kilisesinin baş yolbaşçısı Patriarh Kirill, Prezident Putin'in uzak vaqtlap hakimet başında saklanmağını Huday tarapından görkezilen keramat deyip atlandırdı. Ortiyetin demir yolları idaresinin başlığı ve Prezident Putin'in yakın yaranı Vladimir Yakunin, dini inançlarını yaşırmayar. Yakunin pravoslav hristiyan dinini qoldama urun deden tağallaları sebepli Serafim Swarovski'nin ordini Mukaddes Daniil Moskov Kinin ordini ve Andrei Rublev'in ordini bilen silahlandı işeride ol. Greciya'nın, Serbiya'nın, Birleşen Ştatların, Çekhe Respublikası'nın ve Slovakya'nın pravoslav kiliselerinin silahlarına hem ev oldu.
Gözülün mağlumatları bilen tanış oldunuz. Hormatlı dinleyiciler, siz gözetim programımızı dinleyersiniz. Programını ilim ve teknoloji adlı yürütü kiplesimiz bilen devam ettiriyoruz. Ilim ve teknoloji.
Ilim ve teknoloji.
Web sahibini açma üçün näme etmeli? Türkmenlerin sayfasını Facebook'ta artır. Eyrallı Türkmen alimi Umid Kukabiye Amerika'nın fiziklerinin bayrağı hödürleniyor.
Alim adama, alim yaş oğluna bir bayrak verilmeyi Türkmenler için bir ulu vaka deyip hesap etken.
Qadır dinleyicileri dünyada cemi 250 milyondan köp web sahipi açılıbdır. Web sahipi açmaq hədir has ansatlaşdırılan və inni yürütü web sahipalar üçün programma yazmaq zərur deyəl və öngdən tayarlanan programmalardan peydalanılır. Amma web sahipi açmaq üçün esas edilməli işlər haysalar. Web sahipi açmaq üçün başta domain adını almalı. Domain adı deyilib www. Yada www'den sonra gelen adlara ediliyer. Web sahipasını açmak için webde yerleştirmek, demek web hosting hem gerek. Bu söz web saytınızı koyacak materiallarınızın saklanan yeridir. Bu uğurda yürütü işleyen firmalara webde yerleştirmek hizmetini hüdürleyen şirketler deyiliyer. Ve olur münlerce saytın materiallarını yürütüleştirilen kompüterlerde saklayarlar. Aslında web sahipanızı öz kompüterinizi hem yerleştirmek mümkün. Yöne onun için internet bağlanışınız hem işelik bulmalı. Meselen siz şol kompüterlerinizi bilmeyen öçürseniz, dünyadaki internet uluncuları ol öçük bulun için saytınızı girip bilmezler. Şonun için web saytlar umumun yürütü firmaların servislerini saklanıyor. Ya da ören ulu firmalar bunun için yürütü bölüm döretiyorlar.
Ilim ve teknoloji.
Ilim ve teknoloji.
Qadir dinleyiciler, web sahipani açmaq barada gepleşigimizi devam etdirýärs. Teoretik itaýdan hemme kişi sayt açyp bilýär. Belläp geçmez ýaly, munyň birinji şerti domain adyny almak. Umumyň bu domain adlary üçin köp tölenilmeýär. Mesal üçin ol ortaça ýylda 10 Amerikan dollary bolup biler. Elbette bu sizin saylayan adlarınıza bağlı qımmat ya da ardan hem olup bilir. Emma webde yerleştirmek hizmeti qımmatlı olyar. Misal için onun bahası 100 Amerikan doları olmağı mümkün. Yeri gelin aysak berliyan hizmetlerin bahası firmaların hiline ve avreyine göre hem ütgöyer. Web sahipasını açmaqtan odol, dine onun adı var da diyalli, eysem onun ödürlenci hizmetleri var da hem oylanmalı. Meselim webde surat, video, aydımsaz koymakçı mı? Eger beyli hizmetleri bermekçi olsanız, onunla materialları yerleştirme üçün köprak yer almalı oluyer. Domainleri hödürleyen şirketler ya da providerler bu yerleri islendik muhtarda satyerler. Mut website açmak üçün hem yürütü hizmetler var ve onların sani münlerce. Yöne onların içinde ya reklama oluyer ya da başka hilli çeklendirmeler olup biliyer. Qadir dinleyiciler, häzir sosial ulgamy Facebook saytından olan ýerleriň anygraga aýtsak, Facebooka agzalaryň sany 1 milliard 200 million adamdan geçdi. Bu san Hindistanyň ýylatynyň sanyna barabar. Başgaça aýtsak, eger Facebook bir ýurt bolan bolsa, ol Hitaý we Hindistandan soňra iň köp ýylatly 3-nji ýurt hasaplanardy. Her minutda diýen ýaly Facebook saytyna agza bolýanlaryň sany artýar. Käbir ýurtlarda hatda ýylatyň Deň ýarysyndan köpräki Facebooka agza bolupdyrlar. Eýsem bu ýagdaý Türkmenistanyna näýilýär. Soňky ýyllardaky berilýän maglumatlara salansak, dünýäniň türli ýurtlaryna internetiň ýylaty ýeterliligi barada maglumat berýän Internet World State guramasy Türkmenistanyň 2011-nji ýylyň ilkinji 6 aýlygynda internet ulanjylarynyň 13% Facebook saýtyny ulanypdyr. Emma bu saytyň Türkmenistan marada berýän maglumatlary täzelenmese-de türkmenleriň Facebook sahypasyna artýanlygy ma'lum edilýär. Ştaýda bir dady bellemegimiz hem zerur. Ollu internet bilen gyzyklanýan IT spesialistleriň berýän maglumatlaryna görä, daşary ýurtlarda ýaşaýan ýa-da okuýan türkmenistanlylaryň sany Facebookda köp. Ýurdun içinde umumyň adyny klasnik Ýa-da kontakt diýen ortiýetli sosial ulgamlary köp ulanylýar. Gadyr dinleyijiler, Eralı türkmen alim, fizik, ýaş ýadrowçy Umit Kokebiye Amerikanyň fiziklerini bayrağı hödürlenýär. Amerikanyň Physical Society guramasy 25-nji sentýabrda ýaýradan press releasini bu habar eglan etdi. Şeýlede bu bayrak orsiýetli alim Boris Altshulere berilecek. Amerikan fizikleri bu bayrağı Umit Kokebiye fizik ilmine eden hyzmatlar üçin hödürleýär. 30 ýaşly Umit Kokebi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Texas Universitetinde ýadro fizika ogrunyna okuýardy. 2011-nji ýylyň fevral aýynda ol öz enatasyny görmek üçin Birleşen Ştatlardan Eýrana baranyny tutsak edildi. Häkimetler umidi Amerikadan okuw üçin viza we okuýan Texas Universitetinden ýol kireýi üçin serişde almakda aýplapdylar. Häzir ol Tehranyň ewin türmesinde saklanýar. Umit Türkmen hiç haçan siýasata goşulmany diýip Eýranyň Kelime adly internet saýty ýazýar. Onuň ilmi işleri barada Texas Universitetiniň web sahypasynda hem ýörüti bölüm açylypdyr. Ýaş alim Umit Kokebi Eyranını fizika boyunca olimpiada yarışlarını birinci orna alıpdı. Eyranın ruhani lideri Ayetullah Al-Khamenei umidin üstünlüğünü kutlap, onu siyliği hatını hem beripti deyip, kelime internet sahibatı yazıyar. Eyranın ceres, kelime ve beyleki internet sahipoları umid kökebinin türmede çürümegi ılma hem de öz vatanı Eyran üçün ulu yetki deyip yazıyarlar. Eyran Türkmenlerinin olan yadrovçı alim umid kökebinin Amerikanın fizika boyunca kurumosunun Sakharov adınnaqi bayrağı verilisi varıdı. Eyranın durli havar çeşmeleri şoltanı ceres ve kelime internet sahipoları yazdılar. Qadırı dinleyiciler, biz ilm ve teknologiya gepleşigimizde bu Türkmen alimini fizika boyunca bayrağın ödürlenişi varıdı. Germaniyanın paytaxtı Berlin'ni yaşayan Türkmen seheralı aktivist Yusup Kor bilen söhbetdiş bolduk. Yusup Kor Umid Kokabinin yağdayı varıdı. Munun ol Evropa parlamentinde hem çıkış edipti. Qadırı dinleyiciler, siz qıysqa saatlar hareketmeden sonra Yusup bilen geçiren söhbetdişligimizi dinläp bilersiniz. Yusup, siz bundan oğul Türkmen Zehrali alımın türmeden boşadılmağı boyunca Evropa parlamentinde hem çıkış ediptiniz. Hedir Umid Türkmen'i Sakharov'un bayrağı ödürlen yer. Sizi bu haber beğendir yer mi?
Ben şu meseleni bir Türkmenler için bir ulu vaka diye tefer ettim. Tabi biz katı kıynandır yerde bir fizikçi alım yaşa olan 30 yaşında 10 yıl günahsız yerden zinnana düşmüyor ki zinnana yatırılmağı. Şuna şeydi, zinnana kalmak, tutsalda olmağı, hükmedilerleri bir günahlıkla bilenimiz için kan o dünyada barlayan kaplara bardık, şunları, şu meseleni orta attık. Onunla bir drone günahım yoktu. Yani bir meseleden geçsek, şu İranlı bir alım adamı, alım yaş oğluna, kim ne olsa tefavutu yok, şeydi, derece verilmeli, şuna şimdi yani bir bayrak verilmeli. Her taraftan bakanla Türkmenlerin teyidatına oluyor deyip düşünüyor. Tabi bir halkara kuruma, şöyle bir alımın günahsız yere tutulmağı, o zaman şu Türkmenler ve Türkmen alımı deyip şu mesela ortaya gelmeli. Sonra da halkara bir kuruma gelip sonra şöyle bir bayrak vermeli. Türkmenin meselesini dünya meşhurluğuna ortaya çıkıyor. Tabi biraz dikkat edip dursak, İran'la 5-6 tane millet yaşıyor. Kürtler diye, Azerbaycanlılar diye, Buluşlar diye, Parslar diye, Araplar diye, Türkmenler diye. Şunun için ne bir Türkmen alıma şeyle bir derecede bayrak verilmeyi, bütün Türkmen'in meselesini ortaya çekmeyine kömek et diye.
Şimdi Umid Türkmen Zehrali alım ve İranlı onu yurdun yaş yadroçisi hükmünü tanıyarlar. Umid Türkmen'e fizik boyunca bayrağının verilmeyi, bu alımın türmeden boşadılmağını ne derecede kömek eder sizin fikrinizce?
Köp derecede kömek eder diye düşünüyorum. Tabi o yerde bir kuruma değerle bütün dünyada fizikten alımdan bir öne çıkan adamlar var. Katı öğrenmenle talant korkudan, öğrenmen okuyup korkudan adamlar o yerde bütün alimler tarafından üns merkezinde duruyor. Sol üns merkezinde durmağım sebep olup da şu bayrak kesiliyor. Ben diyecek olayım şu Nobel bayrağını alan alimler, yani dünyada kavu öğren tanıdan alimler, dünya boyunca bütün şeyde bir derecede şolara baha verilen adamlar, bizim Umid Kokevi adındaki yaş alımını şey kollayıp şu meselesini çektiler. Şunun bütün hukuk koruyucu kurumlara yüzlenip şu adama kömek edilmeyi talep ettiler. Şu adamın bir günahlığını dünya alınmelen, bilinmelen uğraşan adamlığını siyaset ya olmasa bir hükümetin onun karşısına hiç çek olmaya ya bir peydat için şahsi behvi için merak edip bir bilerek iş etmeyecek adamlığını hepsi gıva geçtiler. İran'ın lideri Ayetullah Khamenei'ye şu derecede şöyle hat yarıp yüzlendiler. O mesele bir Umid Kokevi yaş alımının çekilmeye de Türkmen halkının meselesi ortaya çıkıyor.
Yusup, şimdi son vaktlerde İran'la Prezident Ruhani teyze hükümet başına gelen veri bir neçe siyasi tutsaklar türmelerden boşadırlı. Şimdi sizin fikrinizce bayrağın Umid Kokevi'ye verilmeyi Onun türmeden boşatılmağını ilat edip bu tədi döreyen yağdaydan sonra kömök etip bilər mi?
Mən pikrimsə, eger tədi gələn prezident, ya umumən İranın hakimiyyəti, tədi bir siyasada yürümağı, dünya bilən gelişecek olmağı, dünya bilən onuşak olmağı, qapı qarşılıkları aradan erecek olmağı, Tüm hem talep ettiler şu dünyanın hem alimlerinin taleplerine de ülf vermeli oluyorlar. Şu mesele istesen istemesen İran'ın hükümetinin ve İran'ın dini lideri Hameni mesele oluyor. Ve hem İran'ın prezidentine. Ben fikrimce şu amatlı şer dörödör deyip hatap ettiyarın.
Kadir dinleyiciler siz İranlı alim Umid Kukevi Amerika'nın fiziklerinin bayrağı hödürlenişi var da Yusuf Kovar bilen geçiren sohbetleştiğimizi dinlediniz. Şunun bilen programmamızın nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem alparan Tahir, ýene eferde dostuşýansak, hoş sag bolun.
Dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan türkmenleriň durmuşy, ykdysady, siýasy ýagdaýlary barady dünýä türkmenleri atly gepleşigimizde her hepdeniň ýeşenbe güni agşam we duşanbe güni ýerden dinläp bilersiňiz. Şeýle de bu gepleşigi biziň adathavar.com web sahypamyzdan islän wagtyňyz dinläp, dünýä türkmenleriniň gündelik durmuşyna we esasy wakalaryna degişli suratdaky ýazgylary tomoşa edip öz pikirlerinizi galdyryp bilersiňiz. Sahypamyza türkmensanyň derwede.net arkaly girip bolar.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Kadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzdan düzülen bir saatlyk gepleşigimizi geçirip oturýarys. Onu Pragadaky studiýadan siz üçin Merdan alyp bardy.
Şonu yat bil, mağşuk hanı, kurban bugün.